Tapi ketika tata kelolanya, formulasinya, implementasinya, evaluasi bahkan tidak digubris gitu, itu kan yang terjadi disaster.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Kita sudah masuk di bulan Oktober dan ini adalah bulan di mana kalau kita flashback satu tahun yang lalu gitu ya, Indonesia memiliki Presiden Republik Indonesia yang ke-8, gitu, Presiden RI yang ke-8. Pak Prabowo Subianto dilantik di bulan Oktober 2024 begitu ya, setelah dari bulan Januari sampai bulan September agak lumayan panas tensinya di sosial media mengenai siapa yang bakal jadi presiden dan setelah hasil pemilu diputuskan begitu. Dan selama perjalanan satu tahun, kalau kita ngelihat pemerintahan pada saat ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang menjadi sorotan, gitu Sobat TCID. Bahkan kita tidak melihat dari produk kebijakannya dulu, dari proses pembuatan produk kebijakannya ini pun sering banget jadi sorotan, begitu ya. Dan ini masih ada 4 tahun nih, begitu. Apakah kita bakal 1 tahun, 4 tahun ke depan bakal seperti 1 tahun pertama ini, atau ada poin-poin evaluasi yang sebenarnya bisa diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo kali ini, begitu ya. Di Suara Akademia, for this episode, kita bakal ngobrol seputar evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto as a president, dan kita coba ngelihat dari sudut pandang kebijakan publik. Gitu. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Adinda Tendriangke Mukhtar. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Halo Mbak Adinda, apa kabar Mbak?
Halo Mas Syarif, kabar baik. Apa kabar?
Kabar baik. It's been a while ya, kita nggak ngobrol-ngobrol ya Mbak.
Bener-bener.
Ya kan, kayaknya terakhir kayaknya in touch tuh kayak soal waktu zaman-zaman demo gitu, dan kayaknya ada statementnya Mbak Adinda yang kita pakai gitu untuk kontennya sosial media TCID. But kita berharap tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan lagi, tapi kali ini kita ngobrolnya soal 1 tahun nih pemerintahan Prabowo Subianto as a president, Mbak Dinda gitu. Kalau kita flashback 1 tahun ke belakang nih dan ngelihat arah prioritas pemerintahan Prabowo Gibran dalam perspektif kebijakan publik, Mbak Dinda ngeliatnya gimana nih, Mbak?
Yang jelas kalau saya melihat dan juga dari kajian di Indonesian Institute, dinamikanya sangat riuh ya 1 tahun ini. Dan ini juga sebenarnya jadi lessons learned atau pembelajaran dari proses kebijakan yang menurut kami juga karut-marut. Dalam artian apa gitu, kalau mungkin saya bisa jump in gitu ya, bicara soal siklus kebijakan, proses kebijakan, banyak sekali simpul-simpul yang bermasalah nih, Mas Syarif dan teman-teman TCID. Misalnya apa sih partisipasi publik? Ini belum lagi diperparah oleh masalah di Dewan Perwakilan Rakyat kita yang cenderung satu suara ya. Artinya ketika saluran partisipasi publik itu tidak didengar, ya makanya jangan salahkan ketika terjadi kejadian seperti di akhir Agustus kemarin gitu ya, karena terlalu banyak kanal komunikasi yang malah tersumbat atau tidak didengarkan, diperburuk lagi oleh komunikasi publik. Nah, kalau bicara juga soal prioritas, saya pikir sebenarnya ini masih tetap merujuk ke Astacita ya, terutama untuk program-program PSN yang dianggap sebagai program andalan. Dan bahkan, nah ini ya juga yang menarik juga ya Mas Syarif dan teman-teman TCID gitu, karena dalam prosesnya malah kadang-kadang ada hal baru lagi dan sebagainya gitu. Bahwa kita tahu IKN itu adalah PL lanjutan, tapi yang jelas yang masih ada kan MBG, lalu Sekolah Rakyat, dan bahkan ada Sekolah Garuda, dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Nah, permasalahannya sebenarnya kalau ini bisa dilanjutkan dalam elaborasi kebijakan publik, yaitu kita tidak belajar tentang bagaimana kebijakan itu dibuat. Tadi Mas Syari bertanya, ini tuh outcome-nya atau output-nya aja, atau ini proses dibicarakan juga nih, atau produknya aja nih, output-nya aja. Menurut saya malah sebenarnya dari hulunya itu aja udah bermasalah ya. Artinya ketika di agenda settingnya, di formulasinya gitu. Apalagi kalau bicara evaluasi dan implementasi gitu. Dan yang membuat kebijakan ini menjadi riuh dan prioritasnya juga tidak jelas adalah mungkin kalau Mas Syarif dan teman-teman pernah ikuti kan ada juga perumahan rakyat yang gratis ya.
Betul.
Tapi akhirnya kan ditarik tuh karena dibilangnya, oh ini tidak ada antusias. Ya gimana mau antusias Mas Syarif, ukuran rumahnya kayak ukuran rumah burung gitu kan. Atau ada kebijakan lain yang yang tiba-tiba muncul yang dianggap menjawab aspirasi, termasuk kementerian yang terkait dengan haji dan umroh gitu. Sebenarnya permasalahannya kan bukan soal membuat lembaga yang baru, dan ini menjadi permasalahan dalam kebijakan publik kita, Mas Arief, karena ketika ada kebijakan baru tiba-tiba muncul, tapi diselesaikan bukan dengan memperbaiki proses kebijakannya itu sendiri, tata kelolanya bukan diperbaiki di situ, tapi malah membuat lembaga-lembaga yang baru, dan itu tidak menjamin penyelesaian permasalahan gitu. Malah yang terjadi adalah ada kebijakan-kebijakan baru yang muncul dalam 1 tahun ini. Sebenarnya kan lagi-lagi masalahnya bukan soal kebijakan yang dicetuskan gitu, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana relevansinya, dan bagaimana konteksnya. Ini let alone masalah lain soal organisasi pemerintah ya, termasuk birokrasi yang gemuk, efisiensi anggaran yang tidak jelas, masalah korupsi, dan lain sebagainya.
Ini pertanyaannya agak bandel dan bukan berarti mau nyerang nih ya. Sorry. Lack of focus di awal dong Mbak sebenarnya yang jadi masalah dalam kebijakan publik setahun ke belakang ini nih Mbak Adinda gitu. Jadi kayak buat perumusannya aja nih udah sering quote-unquote nggak beres gitu. Jadi akhirnya kebijakan publik yang keluar itu tuh kita nggak bisa ngelihat nih ini tuh antara outputnya yang emang bagus gitu ya. Kayak policy outputnya yang bagus atau mungkin malah policy outcome-nya yang bagus itu tuh nggak bisa kita lihat karena proses pembentukannya masih belum beres nih gitu.
Ya, bisa dikatakan demikian juga ya, karena sebenarnya kan seperti yang Milton Friedman katakan gitu. Jadi kalau lihat kebijakan publik gitu ya, teman-teman bukan melihat dari intensinya, itu salah banget. Karena gini, bisa aja pemerintah punya intensi baik, tapi kan kita tahu kalau mau langsung bukti, kita lihat aja kasus MBG ya. Intensinya kan baik gitu ya, tapi ketika tata kelolanya, formulasinya, implementasinya, evaluasi bahkan tidak digubris gitu. Itu kan yang terjadi disaster dan korbannya sangat real gitu. Kalau dari hulu ke hilirnya itu juga baik, ya kita kan ekspektasinya pasti hasilnya juga baik, prosesnya juga baik, dan itu kan logika aja sebenarnya. Dan ketika prioritasnya ini tidak jelas, yang menjadi tantangan lainnya adalah soal pembiayaannya, nggak sih? Kan jadi kita jadi bertanya-tanya, ini pembiayaan di mana? Lalu tiba-tiba ada kebijakan lain yang misalnya konteksnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, ini bukan hal yang salah, ini perlu dikaji. Tapi di sisi lain tidak menjawab itu bagaimana cara pembiayaannya. Misalnya ketika menaikkan gaji guru, saya nggak tahu nih sekarang realisasinya seperti apa. Itu another keyword ya, realisasi kebijakan seperti apa. Sementara kita tahu juga anggaran MBG mengambil dari anggaran pendidikan. Kasus yang terjadi surau yang apa yang roboh kemarin di pesantren, atau guru-guru yang harus meregang nyawa, tenaga kesehatan yang harus meregang nyawa menyeberangi sungai, anak-anak yang ada di jembatan yang Shiratal Mustaqim itu kita nggak tahu. Itu kan sebenarnya juga menjadi PR yang harus dipikirkan secara komprehensif ya. Artinya melihat permasalahan itu tidak dilihat se saya bukan saya mencoba lebih apa ya, pengen lebih kritis dengan mengatakan sedangkal itu gitu ya. Dengan satu hal itu tidak menyelesaikan permasalahan, termasuk yang MBG dibilang akan, menurut saya itu juga manipulasi dan pembodohan dari pemerintah ya, dan segenap jajarannya gitu. Bahwa nutrisi itu wajib, itu harus ada gitu, dan itu juga salah satu kewajiban negara, tapi bukan dia sendiri pelakunya gitu. Tapi di sisi lain itu bukan satu-satunya cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kalau kita percaya dengan amanah dari konstitusi itu sendiri gitu. Kalau kita belajar bahwa oke, ini semangatnya baik biar anak-anak bukan hanya makan nasi dan garam ya, tapi yang perlu dipastikan adalah bukan hanya menerima makanan dengan gratis, tapi juga bernutrisi dan aman. Karena itu yang menjadi masalah, dan ini juga kami selalu suarakan di Indonesian Institute, karena kami pernah juga ada diskusi nih, Mas Syarif, dengan BGN, ya sebenarnya kami juga meng-highlight gitu, betapa ada permasalahan di internal mereka juga ya, misalnya training untuk di daerah-daerah yang belum semuanya terwujud, lalu juga apakah ini relevan dengan penanganan stunting gitu, atau let alone hal-hal yang tadi kita juga sempat bahas, Mas Arief, soal prioritas yang tidak jelas atau proses yang tidak jelas, termasuk ketika menempatkan atau memposisikan orang-orang yang bukan bidangnya, termasuk polisi dan militer ke hal-hal yang ada di ranah sipil yang jelas-jelas bukan urusannya. Dan itu makanya kenapa menurut saya kalau di polisi di policy cycle-nya ya udah bermasalah dari awal gitu. Mungkin settingnya masih gimana lah ya, tapi ketika diformulasi tidak melibatkan partisipasi publik, implementasinya tidak melibatkan meritokrasi dan teknokrasi yang jelas, ya jadi akhirnya ambiar kebijakannya dan itu terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi. Dan lagi-lagi kasus yang lebih dari 4.000, 6.000 itu bukan, jangan dibaca statistik dengan dangkal, itu harusnya jadi pembelajaran, begitu.
Kalau misal kita ngeresum dari dulu pertanyaan awal nih Mbak Dinda gitu, lebih banyak pemerintah itu tuh mikirin policy outcome-nya yang penting bisa jalan dulu policy output-nya daripada policy outcome-nya begitu Mbak. Jadi yang penting kebijakan yang sudah dijanjikan pada saat kampanye itu berjalan. Kita kan ngomong soal makan bergizi gratis lah gitu yang benar-benar apa ya di tonjolin pada saat kampanye back di ke 2024 gitu kan. Makan bergizi gratis gitu. Itu kan kayaknya yang penting jalan dulu, perkara outcome-nya nanti ada masalah-masalah sambil jalan. Bisa dianggap gitu nggak sih, Mbak?
Ya kalau melihat praktiknya akhirnya kan demikian ya. Artinya nih pemerintahan baru mulai Oktober lalu, baru dimulai kan awal tahun ini ya, BG gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah itu pilot project, tapi ketika kami berdiskusi pun ya selalu waktu itu awal ya, masih 2-3 bulan, oke lah ada pemakluman ya, dalam artian masih perlu persiapan, masih banyak evaluasi. Tapi bayangkan ketika udah tengah tahun lebih, permasalahannya masih sama gitu. Berarti kan ada evaluasi yang tidak ditindaklanjuti dengan baik gitu. Kalau sekedar ingin mengatakan secara jumlah output sudah sekian puluh juta atau sekian banyak daerah yang diintervensi lewat MBG, ya itu bisa. Tapi itu berhenti di checklist aja, Mas Syarif. Tapi dia secara substansi, ya dia tidak memperbaiki outcome terutama ya, berarti bukan hanya sekedar dieksekusi, tapi dampaknya itu seperti apa gitu. Sehingga makanya tidak heran jika yang terjadi adalah apa yang kita saksikan saat-saat ini gitu. Atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih banyak di tataran tadi yang saya sampaikan ya, misalnya soal perumahan rakyat yang akhirnya digeser bukan hanya bukan buat orang miskin, tapi juga buat guru dan sebagainya gitu. Tanpa berpikir sebenarnya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang juga punya preferensi kan ya, Mas Arief ya, punya rumah bukan sekedar gratisnya, tapi ada hal-hal fungsional, termasuk hal-hal strategis seperti lokasi gitu ya, yang perlu dipertimbangkan gitu, atau fasilitas dan lain sebagainya. Jadi ketika kebijakan itu tidak dipersiapkan dengan matang atau sekedar oh yang penting tahun pertama kita ada kata-kata nih, ada sekian banyak yang iya itu sudah dieksekut, tapi akan lebih baik kalau memang dipersiapkan dengan matang. Dan terutama nih catatan kami juga adalah menempatkan juga orang-orang yang tepat di situ. Jadi bukan sekedar bagi-bagi kue kekuasaan, karena menurut kami dan saya pribadi juga melihat permasalahan dalam pemerintahan saat ini adalah ya ini diskursus kebijakannya dikuasai oleh narasi-narasi yang manipulatif dan menurut saya itu membodohi ya. Artinya apakah itu dibaca secara statistik atau bahkan komunikasinya memang sifatnya buruk gitu ya. Lepas dari sudah ada upaya nih pergantian di PCO dan sebagainya. Karena dengan begitu kita tidak salah satu hal penting tuh komunikasi loh.
Betul.
Yang terjadi kemarin itu kan karena gagalnya komunikasi gitu. Dan seharusnya tidak berhenti di komunikasi, tapi juga bagaimana pengejawantahannya, terutama dalam memperbaiki kebijakan, bukan hanya outputnya aja gitu.
I see. Nah, menarik kalau kita ngomong soal kebijakan publik yang sudah berjalan nih Mbak Adinda gitu. Ada apa ya? Ada selentingan gitu di luaran sana kalau melihat kebijakan publik di pemerintahan Indonesia tuh ada dua nih. Dibuatnya berdasarkan basis bukti karena situasi masyarakat yang memang harus ditangani dengan kebijakan publik atau kalkulasi politik jangka pendek gitu. Melihat pemerintahan kalkulasi politik, ya kayaknya menarik gitu. Cuman kalau misalnya ngeliat kebijakan-kebijakan yang ada sekarang nih Mbak, lebih condong kemana sih gitu? Lahir dari basis bukti yang biasa kita dorong bersama-sama gitu ya, TCID lakukan, teman-teman dari institut lakukan gitu, atau malah kayaknya kalkulasi politiknya kayak kita sudah membuat apa namanya koalisi yang besar, mari kita lakukan begitu supaya semua dapat kuenya. Bisa ngelihat ini arahnya kemana sih Mbak? Dulu bisa ngasih contoh nggak sih kalau misalnya satu kebijakan publik dari pemerintahan ini Mbak?
Kalau saya pikir sih sebenarnya apa yang balik lagi mungkin lebih gampang MBG ya, karena itu yang paling sering terekspos beritanya juga gitu. Dan kalau bicara soal apakah ini lebih heavy dengan apa kebijakan berbasis bukti, saya pikir mungkin bukan tidak ada risetnya nih. Cuma dia lebih bergerak cepatnya itu karena kepentingan politik gitu. Entah untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan ya, jelang pemilu selanjutnya. Atau ini adalah bagian dari pengaturan gitu ya, pasca pemilu 2024 gitu. Siapa memegang proyek apa dan lain sebagainya. Dan ini kan ini sesuatu yang udah tersebut nih. Udah disebut, udah dijanjikan, masa nggak jadi gitu. Dan bahkan hingga saat ini pun kan sebenarnya pemerintah juga bersikukuh untuk tidak menghentikan MBG gitu. Kalau dari poin itu kan sebenarnya bukan berarti kita tidak mengakui, oh ada penelitian, ada BGN, ada yang lain. Tapi logika berpikir kan juga harus digunakan ya, berpikir kritis gitu. Kalau memang demikian, kita tidak akan nih menyaksikan kasus-kasus seperti yang kita baca atau kita dengar atau kita lihat selama ini, atau dengan mata telanjang aja deh, kalau yang megang dapur itu justru tentara, orang DPR, polisi, atau bahkan kebijakan swasembada pangan ya. Kalau bicara nggak usah pakai basis riset, kalau kita tahu misalnya sesuai dengan kualifikasinya kan seharusnya bukan polisi dong Mas Arief yang pegang swasembada pangan gitu. Dan itu menunjukkan saya pikir kelemahan dari tata kelola policy processes-nya itu sendiri gitu. Karena memang lebih heavy. Jadi mungkin bukan yang nggak ada riset ya, tapi artinya bagaimana riset dijustifikasi tapi terutama didorong oleh kepentingan-kepentingan politik ini, siapa memegang apa, yang penting jalan gitu. Dan ya itu bisa dianggap seolah-olah itu achievement ya, karena itu bisa dibilang achievement. Tapi kan achievement itu bukan sekedar eksekusi, seperti yang tadi saya katakan. Tingkat keberhasilannya itu indikatornya apa saja, misalnya pembiayaannya juga jelas, anak yang dia kan harus memantau juga dong ya, anak para penerima ini, nggak cuma anak-anak, artinya ibu hamil dan lain sebagainya. Tata kelolanya, kualitasnya, dan ini huge gitu. Bukan sekedar sesuatu yang bisa dijawab dengan mudah, kita adalah bangsa yang besar. Nggak selesai di situ gitu, Mas Arief. Jadi saya pikir itu dinamika, dan case per case basis ya, termasuk ketika kita mengalami adanya pergolakan karena revisi Undang-Undang TNI kemarin. Itu kan pasti kita tahu juga, narasinya akan lebih heavy di politik dan pertahanan gitu ya, dibandingkan soal concern masyarakat sipil misalnya soal proses kebijakan yang demokratis, hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau ini terang benderang dan transparan, ya termasuk yang Danantara lah, ketika Danantara ada kan kita juga melihat, oh mungkin ada hitungannya juga gitu, karena mencontoh dari negara lain termasuk Singapura gitu. Tapi kan konteks ekonomi kita, capital kita, mana yang cair, mana yang tidak, itu kan beda ya dengan di Singapura. Dan siapa yang didudukan di situ? Karena lagi-lagi pasar itu berangkatnya dari kepercayaan. Kalau dia tahu salah satu petingginya aja punya rekam jejak yang buruk ya, ya pasar pasti juga memberikan respon yang juga sesuai gitu. Dan itu permasalahan ketika terlalu banyak kebijakan misalnya yang didominasi oleh tekanan politik. Tapi memang kita tidak bisa menegasi nih, Mas Arief, pasti adalah dinamika politik itu dalam proses kebijakan gitu.
I see. So, kalau misalnya Mbak Adinda, kita ngomongin soal policy cycle begitu ya. Kan biasanya kalau orang ngomongin policy cycle tuh mulai dari tahap agenda setting, formulasi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan begitu. Kan biasanya salahnya di mana nih? Artinya kalau misalnya kita ngomongin di satu tahun pemerintahan Prabowo sekarang gitu ya, ketaatan untuk mengikuti kerangka policy cycle ini dong yang sebenarnya harus lebih ditegakkan. Bukan kita nunjukin salahnya mulai dari agenda setting nih atau dari formulasinya nih, tapi kepatuhan terhadap pembuat kebijakannya sama cycle ini tuh benar-benar perlu dijagain dong, Mbak.
Nah, itu sebenarnya menarik ya, artinya di tengah dinamika politik tadi yang kita bahas tuh, Mas Syarif, gitu. Idealnya kan memang seperti itu ya, policy cycle-nya gitu, siklus pembuatan kebijakannya gitu. Tapi adalah menurut saya juga ada beberapa hal yang menjadi diskresi, dan ini kan memang diperbolehkan ya dalam tata kenegaraan kita. Cuman permasalahannya adalah, oke, misalnya kita anggap setting agenda itu kalau ignoring suara publik, setidaknya dia juga mendengarkan tadi basisnya dari riset, atau mungkin kalaupun itu politisi dari lembaga perwakilan rakyat itu ada suara konstituen atau siapapun stakeholder terkait, sehingga ini tidak ada di ruang echo chamber yang hanya dikuasai elit tertentu. Karena begitu itu setting agendanya hanya di pemerintah atau di presiden saja, ya memang dia tidak akan menemukan kebijakan yang relevan dan kontekstual. Populis iya, bisa jadi iya gitu. Nah itu sehingga berpengaruh ketika ada formulasi kebijakannya. Siapa yang diundang, bahasa kebijakan yang digunakan, dan akhirnya ke implementasinya, siapa yang dilibatkan, pelaksananya, penerimanya, dan bahkan tadi tata kelola, penganggaran, dan sebagainya. Atau evaluasi, siapa nih yang diajak evaluasi? Orang yang kritis, pihak yang kritis dievaluasi apa dikriminalisasi? Itu kan yang terjadi, kita dikriminalisasi. Jadi saya pikir pemerintah sekarang ini malah enak, nggak kurang-kurang masukan dari masyarakat sipil. Tapi sayangnya, dan ini bagian dari riset kami soal kebebasan akademik, ada kecenderungan gitu ya, pemerintah itu atau pihak terkait, nggak cuma pemerintah, bisa jadi masyarakat juga, yang malah justru melanggar kebebasan akademik. Misalnya dalam artian kalau akademisi atau CV akademika itu bersuara kritis, malah dianggap ya itu kan dibayar asing, mengganggu stabilitas, atau nanti ini adalah perdebatan miskin dan kaya. Menurut saya itu juga aneh ya. Ini kan urusannya demokrasi gitu, dan itu berlaku untuk semua kita di sebagai warga negara gitu. Dan itu juga makanya kenapa penting ada acara-acara atau program-program seperti ini. Setidaknya ini juga bisa untuk apa memperkaya diskursus gitu, sehingga tidak ada diskursus kebijakan yang didominasi oleh hal-hal yang dangkal seperti tadi gitu. Kembali lagi kalau ngobrolin ke siklus kebijakan, menurut saya kalau ditanya mana tuh yang paling parah, ya pasti ada di aspek governance-nya ya terutama gitu. Dan ketika itu tidak, tadi kalau bahasanya Mas Arief kan tidak diikuti ya, tidak dipatuhi gitu cycle-nya, ya memang akhirnya kita bisa melihat gitu dari komunikasi publiknya yang blunder, output dan outcome-nya juga tidak sejalan gitu, atau ada masalah transparansi dan akuntabilitas. Misalnya bagaimana urusan haji pun masih bisa dikorupsi gitu ya, dan itu clear clear cut banget gitu, terlihat gitu. Tapi pun kalau itu dilakukan, dia turuti semua siklus, tapi tidak dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk tadi penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inklusi, ya ambiar juga gitu loh, Mas Arief. Lebih seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau saya sih selalu menekankan nih, ketika kita punya dialog seperti ini, jangan lupa nih teman-teman, kita tuh punya DPR, DPD, DPRD. Mereka dong suruh kerja gitu kan, mereka yang ngawasin gitu. Kita bisa nih ngobrol begini, tapi kan yang secara demokrasi pilar-pilarnya dia yang harus mengingatkan, memanggil, memastikan bahwa proses kebijakan lo bener nih gitu. Sayangnya ini bukannya tidak bersuara, tapi saya pikir terlambat ya gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya DPR itu bisa bersuara, tapi karena kita melihat oke, ada kesepakatan gitu untuk membuat demokrasi kita lebih damai dan harmoni, akhirnya ya jadi mandul menurut saya DPR kita, dan itu sangat disayangkan. Sehingga kita makanya turun ya, syukurnya bagusnya seperti itu, aktivisme kita masih bisa lakukan, kita bisa bersuara kritis lewat tulisan, lisan maupun turun ke jalan, meskipun lagi ada hal yang menjadi tantangan, termasuk perlindungan atas hak sipil dan politik kita juga gitu.
Nah, kita sekarang berbicara soal evaluasi nih Mbak Adinda gitu ya. Kalau misalnya siklus ini tidak diperbaiki begitu, siklus satu tahun ini berulang ya. Implikasi jangka panjangnya buat kita apa Mbak? Especially di kualitas demokrasi sama tata kelola kebijakan publik nih Mbak. Karena kan tata kelola kebijakan publik sudah jadi masalah yang disuarakan banyak orang dari nggak usah ngomong 1 tahun deh, dari belasan tahun yang lalu gitu, atau mungkin 20 tahun yang lalu. Implikasi gimana nih, Mbak Dinda?
Jelas ini akan menjadi pembelajaran dan tantangan ya, sekaligus tantangan untuk jangka panjang, baik dari sisi bagaimana kita berdemokrasi maupun ketika berbicara proses kebijakan publik atau tadi siklus kebijakan, let alone untuk menjadikan kebijakan kita tuh bisa nggak sih menghasilkan pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang kontekstual, relevan, dan inklusif nggak sih atau timely gitu. Bisa jadi kita akan hanging out, digantung terus tuh. Dan terbayangnya ya semoga ini tidak terjadi ya. Artinya ketika pemerintah tidak membuat kebijakan yang relevan dan kontekstual, tidak inklusif, ya kita hanya dihadirkan oleh pendekatan-pendekatan yang sifatnya sentralistik alias top down gitu. Tapi dianggap bahwa ini loh Mas Arief kebijakan terbaik untukmu gitu. Ini gratis loh, hanya berhenti di situ. Dan sehingga wajar dan meskipun miris ya kalau kita hanya menangkap pemerintah yang baik itu hanya memberikan sesuatu yang gratis saja gitu. Bukan berarti memang pemerintah tidak boleh nih punya fungsi untuk memberikan kebijakan yang populis atau kebijakan yang gratis, tapi kan lagi-lagi ini sebenarnya untuk hal itu, untuk tujuan yang dianggap baik itu atau untuk tadi yang kayak Mas Ari bilang untuk bagi-bagi kue gitu. Makanya saya bikin program ini. Nah, di tengah kita udah belajar banyak tuh. Tadi Mas Arif kan bilang ini kayaknya bukan pelajaran buat setahun ini deh, sebelum-sebelumnya iya. Ya, itulah kenapa kita perlu berpikir kritis, kenapa kebebasan akademik itu perlu didorong, agar kalau dalam jangka panjang aja kita masih punya narasi kebijakan yang manipulatif dan membodohi dalam bahasa saya itu, kita juga bisa melawan. Artinya ada hal-hal yang kita tidak menolak negara hadir atau pemerintah hadir, tapi negara atau pemerintah hadir seperti apa yang kita inginkan. Kalau dia tidak transparan, tidak akuntabel, melanggar HAM, sampai sekarang nih teman-teman kita masih ada yang ditahan atau bahkan hilang. Penegakan hukum tumpul gitu ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu ya di balik jeruji gitu. Atau apakah dana publik kita benar-benar dipakai seefisien mungkin, alokasinya seperti apa? Ya mungkin kita akan bertemu lagi dengan permasalahan klasik yang sama. Misalnya nanti ada komunikasi yang buruk lagi, ada masyarakat yang menjadi korban, atau ada hal-hal yang malah sebenarnya mendangkalkan permasalahan yang ada gitu. Dengan selebrasi-selebrasi yang baru terjadi. Orang kayaknya juga udah lupa nih 17 plus 8. Sehingga kita perlu mengingatkan lewat cara-cara seperti ini gitu. Bukannya nggak boleh nih ada perayaan, tapi kan kalau orang berpikir kritis, apakah saya nggak tahu bisa digerebek orang militer apa enggak ya. Tapi apakah mengganti seragam itu adalah satu hal yang prioritas? Oke, alutsista, oke, tapi gimana pembangunan di daerah perbatasan gitu? Itu kan itu menjadi penting. Sehingga ketika pendekatannya ini nggak komprehensif, nggak kontekstual, menurut saya ke depan kita akan terus menyaksikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis dan simbolik, tapi dia nggak impactful gitu. Malah sebenarnya menciderai atau membahayakan hak kita di beragam sisi ya, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan HAM kita juga dalam konteks itu, dan demokrasi yang juga sifatnya ya kosmetik juga sih menurut saya gitu. Tapi ya ini kita juga perlu belajar sebagai masyarakat sipil, artinya ketika melihat ada kebijakan yang gratis, itu juga jangan ditelan bulat-bulat gitu. Kita kan tahu nih kebijakan bukan dipakai uang negara bulat gitu. Kita nih yang bayar pajak. Jadi bukan soal kaya dan miskin, tapi soal tata kelolanya seperti apa gitu. Siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kesadaran kita sebagai warga negara untuk bisa bersikap kritis juga terhadap hal itu gitu. Bayangkan kalau anak Anda yang jadi korban MBG itu, saya nggak tahu lah ya seperti apa bayangannya gitu. Apakah Anda akan melakukan litigasi atau ketika ada pelecehan seksual di kampus gitu. Sebenarnya kalau saya boleh komentari juga nih Mas Arief, evaluasi setahun ini riuh banget, rame isunya dari ujung ke ujung. Kayaknya lagi bicara MBG langsung tiba-tiba ada reformasi ini, dan memang kan demokrasi itu harus harus berisik ya. Cuman kita juga bisa membayangkan kalau riuhnya sedemikian banyak dan terutama korbannya sedemikian banyak, Ya, berarti it goes without saying memang ada permasalahan dalam proses kebijakannya yang lagi-lagi tidak bisa selesai dianggap beres dengan mengatakan permintaan maaf, membuat tupoksi baru termasuk BGN yang menjadi apa lembaga, dia akan mengecek semacam apa ya, sertifikasi bahan pangan atau keamanan. Kenapa mesti buat saya itu dia permasalahannya adalah adanya kecenderungan untuk membuat sesuatu yang baru dibanding menyelesaikan permasalahan yang ada atau mengerjakan kebijakannya itu dengan benar gitu. Karena kalau sejak awal BGN melakukan itu dengan SPPG dan sebagainya, nggak perlu nih Mas Arief ada keracunan dan sebagainya. Pertanyaannya dananya ada di mana? Ini ada di mana gitu, yayasan dan dapur. Dan saya rasa penting deh kayaknya membicarakan ini di konteks kebijakan yang dekat. Tentu mungkin berbeda ya. Kita di sini mungkin lebih banyak ngambil contoh MBG yang ya udah memang ekspos beritanya lebih banyak dan itu ada di nasional di daerah. Tapi mungkin di daerah juga punya concernnya sendiri gitu. Makanya perlu nih mendorong kesadaran bersama, critical mass-nya itu yang perlu didorong ya di situ juga gitu loh Mas Aris.
Nah, kalau setahun ada beberapa hal yang bisa jadi catatan kan Mbak Adinda, biasanya kan kita berharap ada solusi gitu ya. Tapi kan melihat situasi sekarang kayaknya semuanya butuh cepat gitu. Quick fix. Harapannya, oh ada sengkarut nih di MBG. Langsung kita selesaikan. Pengennya kan gitu. Sat-set-sat-set, dak-des, dah selesai gitu Mbak. Cuman kalau misalnya kita harus menyusun step by step atau mungkin cari formulasi untuk cari apa ya, find the perfect troubleshoot gitu untuk situasi dalam pembuatan kebijakan publik nih Mbak Adinda, hal apa sih yang benar-benar harus dilakukan pemerintah supaya akhirnya permasalahan-permasalahan yang I don't know, setahun kebelakang kan kayaknya emang ramai banget ya Mbak ya, dari hari pelantikan sampai hari ini tuh masalahnya nggak kelar-kelar gitu. Kalau kita ngomongin situasi negara dan juga kebijakan publiknya tuh kayak nggak pernah adem begitu. What the government can do untuk menyelesaikan permasalahan ini, Mbak? Apakah benar-benar harus buka telinga dulu gitu? Atau ada cara yang lain atau apa nih?
Kok masih urusannya buka telinga lagi? Mestinya dari awal tuh udah buka telinga loh Mas Arief.
Mungkin buka tapi dipilih-pilih siapa yang bisa didengerin gitu,
itu
Mbak.
dia pembisiknya itu loh yang harus di, nah ini dia kan ada hal-hal, nah itu dia ada layers dalam pembuatan kebijakan yang makanya dinamika itu tidak selalu masuk gitu, termasuk suara-suara yang kritis ini, apalagi kalau misalnya presiden dikelilingi oleh yang ya udah mentalitinya asal bapak senang gitu ya. Ini juga menjadi hambatan, tapi bagusnya kan sebenarnya bukan hanya dia punya telinga dan mau bicara gitu, atau dia punya hati, ya punya perasaan gitu ya, sudah hampir membunuh atau sudah membunuh warganya gitu, tapi artinya ada kemauan juga untuk itu, baik political will gitu, atau memang untuk mengeksekusi hal tersebut gitu dengan bersungguh-sungguh. Karena menurut saya yang kurang ya bukan rekomendasi sih, nggak kurang-kurang lah, sudah terlalu banyak gitu, bahkan tidak perlu juga selalu mengandalkan dari internal pemerintah. Saya pikir masyarakat sipil, media, think tank, kampus gitu, kelompok studi atau pusat-pusat studi atau bahkan mahasiswa dan kelompok pemangku kepentingan terkait juga sudah memberikan suaranya gitu, dan bahkan itu bukan yang harus dibayar ya. Artinya ya udah baca di berita itu ada dan kalau misalnya secara sederhana mereka belajar nih catering aja misalnya, kan kita suka nanya ya customer satisfaction. Bukannya nggak ada loh ya, ada survei approval rate yang amazingly memang approval rate-nya masih tinggi nih. Tapi buat saya sih itu tergantung siapa yang di ini, dan itu kan suara masing-masing. Cuman artinya jangan sampai menegasi ada hal-hal yang memang mungkin bahasanya dibanding masih lemah perlu diperbaiki aja lah, mungkin biar bahasanya lebih enak gitu. Tapi memang itu perlu ada, saya pikir memang harus dari presidennya ya. Misalnya apakah mau benar-benar moratorium dulu, karena nih ibu-ibu juga udah banyak turun ke jalan, dibanding secara megalomaniak meneruskan kebijakan yang ini berbahaya gitu. Kalau tapi kalau semangatnya memang bukan ke arah yang untuk generasi emas 2030 atau caranya lebih banyak memikirkan dinamika politik dan kepentingan politik itu ya memang akan sulit. Selama itu terus dilakukan, ya memang suara-suara atau aspirasi masyarakat sipil itu nggak akan sampai. Atau let alone ngomongin policy cycle tadi. Mungkin bukannya kita nggak dilibatin ya, bisa jadi ada yang dilibatkan membuat naskah akademik, ada yang dilibatkan di FGD, jadi narasumber. Tapi kalau itu hanya jadi justifikasi bagi pemerintah, tapi nanti eksekusinya totally different, ya itu disaster juga menurut saya gitu ya. Dan yang perlu diperbaiki ya terutama ya itu tata kelolanya, transparansinya, akuntabilitasnya, partisipasi publiknya seperti apa gitu. Dan tidak ini ya, tidak menjadi apa victim playing gitu ya, playing victim gitu ya, kayak oh ini ada yang nggak suka karena negara kita besar, aduh cut the crap deh menurut saya. Ini kita real deal aja, kalau lo ngerjainnya benar kita nggak akan seheboh kemarin gitu. Ada hal-hal yang sangat disayangkan sebenarnya kalau itu sudah ditindaklanjuti dengan baik, ada pembelajaran baru memang diperbaiki, ya itu kan akan terlihat hasilnya ya Mas Arief gitu, dan termasuk dengan komunikasi yang baik pula. Lainnya menurut saya juga pikirkan tentang pembiayaan kebijakan gitu, karena banyak yang jadi kebijakan-kebijakan baru karena janji kampanye yang tadi kita bicarakan tadi, tapi belum menemukan di mana nih pembiayaannya. Dalam ekonomi, in this ekonomi ini sulit mengandalkan pemerintah daerah juga, termasuk kami juga pernah diskusi soal sekolah rakyat, katanya ya itu nanti pembiayaan juga dari pemerintah daerah, sementara transfer dari pusat ke daerah juga seret. Kita kan juga bukan negara federal ya, ada keterbatasan juga pemerintah daerah untuk berinovasi misalnya, yang jangan sampai melawan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tapi intinya harus diakui dalam keadaan seperti ini, jangan heboh sendiri mengeluarkan kebijakan atau lo malah membuat miniatur-miniatur kekuasaan baru yang tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Kayak tadi Mas Arief bilang menarik juga ya, orang tuh butuhnya cepet, cepet, cepet. Iya, tapi kita juga perlu belajar cepat itu akan seperti apa. Cepatnya membawa ke dunia lain apa? Atau kita cepat tuh benar-benar oke, kita perbaiki. Dan let's see, ini kan nggak perlu nunggu. Ini kebetulan juga kan sudah ada risetnya ya. Dari teman-teman transparansi juga termasuk dari kasus MBG ini gitu. Cuma artinya ya memang harus ada yang diperbaiki. Menurut saya akan naif gitu ketika ini harus terus berjalan, tapi tidak ada semangat memperbaikinya. Dan kita semakin menyaksikan kasusnya itu semakin bertambah dari sanitasinya, hygiene-nya, nutrisinya, dan lain sebagainya gitu. Agak mengerikan dan sangat mengerikan sih menurut saya kalau mempertahankan kekeh untuk kebijakan-kebijakan yang akan gagal gitu, atau bahkan sama sekali nggak tepat sasaran gitu, dan itu berbahaya karena artinya hanya memindahkan satu kebijakan populis ke kebijakan yang lain, atau bahkan mempertahankan semua kebijakan itu tanpa memastikan ini loh ada achievement yang baik gitu, ada contoh-contoh baik yang bisa di replikasi seperti itu. Dan penegakan hukum menjadi penting sih, saya pikir lagi-lagi ketika pemerintah juga karut marut, ya lagi-lagi dari DPR-nya perlu harus mengingatkan, dan juga kita sebagai bagian dari demokrasi, tapi ya penegakan hukum itu juga harus jalan gitu. Mau pelakunya pemerintah, ya harus ada penegakan hukum itu, termasuk untuk kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya gitu. Kita lihatlah 1 tahun nih, kira-kira akan nambah lagi nggak kementeriannya? BUMN kan dikurangin, tapi udah ada kementerian lagi, jadi nggak apa-apa katanya kayaknya ya.
Kementerian BUMN hilang jadi badan kan, tapi kan ada Kementerian Haji kan kayak gitu Mbak, biar efisiensi gedung mungkin ya.
Iya, itu saya sih nggak kebayang kalau bekerja di pemerintah seperti apa modelnya gitu. Tapi apakah kita, nah ini menjadi refleksi juga, apakah kita dengan mudah ditenangkan ketika ada tadi gercep-gercep itu, meskipun gercepnya juga nggak bener juga gitu. Dan kalau orang berpikirnya secara logis kan sebenarnya kenapa nggak misalnya tadi yang lagi-lagi ada lembaga untuk mengecek pangan itu, kenapa kenapa nggak memanfaatkan dari kementerian yang soal pangan, kementerian pertanian juga, kementerian kesehatan, manfaatin aja karena kan pemerintah itu gemuk ya dengan segenap jajarannya, ada BRIN juga. Manfaatkan juga pusat studi kampus gitu. Masalahnya kalau itu uangnya dikekep untuk kepentingan tertentu ya memang nggak akan kemana-mana. Sehingga memang hasil rekomendasi kebijakannya ya juga nggak tepat. Tapi bahwa kebijakannya dieksekusi ya just for the sake of execution aja. Cuma bilang tick listnya jalan nih, MBG dapet. Sekolah rakyat dapat, IKN masih jalan gitu, tapi tidak sampai di kualitas dari kebijakan itu sendiri, dan bagaimana kebijakan itu bisa empowering atau memberdayakan masyarakat juga dan punya rasa kepemilikan yang sama juga untuk beragam pemangku kepentingan gitu, Mas Arief.
Yang penting jalan dong, artinya Mbak Linda ya. Kualitas belakangan lah gitu. By
Mau
improvement
ikut
gitu.
nggak gitu ya? Mau ikut silakan gitu. Kalau nggak ini kita udah tabola balik ini udah seperti
Karena,
lagu kemarin.
iya, jadi lucu sih sebenarnya kalau kita berbicara soal kebijakan publik begitu. Sebenarnya lucunya jadi agak ironi karena oke, ini berjalan tapi kualitas entaran dulu gitu. Improvementnya kadang-kadang justru malah bikin kebijakan baru yang bukannya simplify, justru malah bikin rumit ya Mbak Adinda ya kalau kita ngeliat setahun ke belakang ya.
Dan ini juga menambah, selain tidak menyelesaikan permasalahan juga secara cepat bahkan, ya sekedar menjadi kosmetik dalam public relation saja. Artinya, oke, ini kami lakukan, tapi kami tetap, jadi tetap dijaga euforianya, tapi tidak menyelesaikan permasalahan itu sendiri gitu. Dan saya pikir ini mungkin kita bangsa yang dikenal ini kan mudah memaafkan, mudah melupakan, sehingga dengan kegaduhan seperti ini. Ya, kalaupun masih ada yang kritis, tetap masih ada yang kritis. Tapi memang daya dorongnya itu, daya tekannya juga tidak terlalu berdampak secara masif sampai pemerintah mengambil kebijakan atau langkah yang signifikan gitu. Ya, karena memang pincang gitu di DPR-nya juga, suaranya juga yang muncul juga tidak solid. Ada suara-suara yang dikriminalisasi gitu. Dan lagi-lagi kalau misalnya sekedar jalan ya ya kita bisa katakan itu gitu. Tapi kita tidak bisa bilang itu adalah kebijakan yang good practice ya artinya atau best practice ya juga juga tidak. Dia berjalan, pemerintah yang berjalan tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kita bicara idealnya tata kelola pemerintahan yang baik, berbicara soal siklus kebijakan gitu, apalagi bicara demokrasi dan HAM gitu. Ya kalau mau ya mereka perbaiki dengan beragam rekomendasi dan lebih banyak mereplikasi hal-hal yang baik dan menurut saya hentikan deh membuat lembaga-lembaga baru atau membuat kericuhan-kericuhan yang kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengkritisi ya karena DPR-nya juga mandul misalnya soal tadi rangkap jabatan yang seolah tuh dibiarkan gitu. Nanti jabatannya apa kebijakan yang disuruh cocok logi ke jabatannya gitu atau tidak perlu ada landasan hukum padahal kita adalah negara hukum gitu. Jadi alasannya selalu gitu, diskresi diskresi. Kalau semuanya diskresi sih menurut saya nggak perlu ada DPR juga nggak sih? Ya nggak perlu ada media. Ya udah kita udah tahu as it is gitu seperti yang terjadi di Korea Utara mau nggak seperti itu? Kan tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Jadi memang benar Mas Arief buka telinga gitu. Dan memang ada willingness untuk berbagi peran lah. Karena menurut saya termasuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas itu penting. Jadi go ahead kalau programnya masih pengen jalan, tapi diperbaiki. Dan kalau yang rusak ya dipikirkan. Ada kan selalu ada perhitungan nih. Dalam kebijakan publik tuh ada juga cost benefit analysis ya atau ada juga yang mempelajari juga soal resiko, soal impact gitu ya. Itu assessmentnya dijalankan atau tidak. Saya pikir sih di pemerintah nggak kurang-kurang lah orang pinter. Cuman tadi ketika dinamika politiknya itu lebih kental, yang lain itu ya udah jadi pelengkap aja atau mengatakan yang kayak Mas Arief bilang tadi. Kan sudah diundang gitu atau kita ada kok dasar penelitiannya tapi apakah itu digunakan atau tidak ya terserah gue gitu maksudnya. Jadi ya itu transparansi dan akuntabilitas penting dan ya watchdognya juga harus jalan selain dari DPR ya checks and balancesnya juga jalan ya juga dari kita nih di masyarakat sipil yang jangan sampai berhenti menjaga kewarasan dan terus bersuara kritis gitu, Mas Syarif.
Iya. Atau mungkin juga kita bisa menyarankan ke yang punya jabatan politik untuk buka marketplace dan cari buku soal good corporate governance mungkin Mbak Adi.
Iya, sama corporate citizenship banyak loh soal partisipasi emang, tapi kadang-kadang berhentinya di masa kampanye doang soalnya.
Ya.
Jadi kayak oke, nanti kita akan menerima aspirasi Anda. Nah, ini kalau mau titip pesan juga sebenarnya pemerintah itu bisa memanfaatkan misalnya, atau DPR juga bisa menyambung suara rakyat itu lewat Badan Aspirasi Masyarakat.
Ya.
Itu sekarang pertanyaannya, ini kan menampung aspirasi bukan hanya ditampung,
Ya.
tapi akhirnya gimana bisa diteruskan? Apakah DPR memanggil, meneruskan ke pemerintah atau gimana? Dan pemerintah willing nggak atau boleh nggak sama presidennya untuk memperbaiki hal itu? Karena kita, saya percaya juga kok, kita bukannya against kebijakan-kebijakan yang baik ya, tapi kalau baik tapi tidak dilakukan dengan baik ya nanti dulu gitu. Itu yang harus kita lawan gitu.
Political will penting banget nih di sini artinya, dan juga pemahaman untuk apa namanya penerapan proses pembuatan kebijakan publik untuk tahun-tahun berikutnya, jadi rekomendasi, bukan rekomendasi sih, usulan dari obrolan ini supaya akhirnya negara jadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Well, kita sudah mau di ujung obrolan, mungkin Mbak Adinda ada yang kelewatan dan pengen disampaikan lagi Mbak, soal 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto as a president ini, dan juga soal kebijakan-kebijakan publiknya yang mungkin belum sempat disampaikan gitu Mbak Adinda.
1 tahun ini seharusnya dengan beragam dinamika dan pembelajarannya bisa cukup menjadi mesiu untuk Prabowo Gibran memperbaiki pemerintahannya secara signifikan ya, artinya karena dampaknya sudah sangat banyak kita bisa lihat, terutama dampak dari kebijakan-kebijakan yang cukup bermasalah termasuk MBG gitu. Catatan lain adalah kalaupun pemerintah memaksakan ingin tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sedemikian, ya pastikan tata kelola pemerintahannya juga baik gitu. Dan ini berbicara dari banyak hal, transparansi, akuntabilitas, pembiayaan, dan juga memastikan bahwa ditempatkanlah orang-orang yang mumpuni gitu, yang punya kemampuan di bidang itu gitu. Karena saya percaya gitu bahwa di pemerintahan sih bukan yang nggak ada orang-orang yang mampu, atau bahkan kita nih di masyarakat sipil, tapi lagi-lagi kepentingan politik, bias politik, dan apa ya, kepentingan-kepentingan lainnya itu juga harus diakui menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika dalam proses kebijakan. Setidaknya karena yang termasuk pemberitaannya terekspos cukup lumayan, lumayan adalah Kementerian Keuangan. Yang memang dengan caranya dia sendiri yang tentu berbeda dengan gaya komunikasinya Sri Mulyani, lebih blak-blakan kan dibilangnya gaya koboi, tapi misalnya ketika dia memang mendorong penyerapan dana lewat bank-bank BUMN, lalu memastikan agar ini bisa diserap dengan model aturan yang bahwa kalau tidak terserap ya berarti akan dipotong, yang lumayan saklek ya meskipun dikritik oleh Luhut. Di sisi lain juga masih dari Kementerian Keuangan misalnya, Wamen Bimo kan juga mengatakan ya dirinya juga akan tegas gitu kalau ada misalnya pajak atau ada penyelewengan bahkan yang nilainya dianggap kecil seperti 100 rupiah gitu. Dan upaya-upaya seperti ini dikomunikasikan dan memang dijalankan ya, artinya setidaknya kita tahu soal disbursement yang ke bank-bank BUMN agar ada penyerapan dan memang didatangi gitu. Dan ini kan lagi-lagi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tapi setidaknya kita tahu bahwa itu memang di eksekusi, atau juga ada kebijakan yang berhubungan dengan pajak yang pun kontroversial ya, tapi juga kan lagi-lagi kebijakan itu punya stakeholders-nya sendiri, termasuk soal rokok yang akhirnya tidak dianggap terlalu tinggi pajaknya. Lalu juga e-commerce tidak jadi dipajaki. Itu kan sebenarnya juga bagian dari sinyal baik soal kebebasan ekonomi ya, apalagi e-commerce itu juga termasuk yang punya transaksi banyak gitu ya di konsumen Indonesia gitu, karena memang harganya relatif lebih murah, banyak pilihan, lebih praktis, dan lain sebagainya. Last but not least, lagi-lagi kebijakan itu bukan sakral termasuk peraturan lainnya. Jadi kalaupun ada kebijakan seperti PSN, kalau harus ada perubahan atau bahkan di tingkat di moratorium atau dihentikan mau sementara atau memang benar-benar diganti, harusnya ya nggak apa-apa gitu. Karena lagi-lagi harus ada assessment atau kajian terhadap manfaat dan tidak manfaatnya, mudaratnya seperti apa. Dan itu membuat kebijakan dan prosesnya juga jadi realistis. Artinya dia terus mengalami proses siklus kebijakan di mana lagi-lagi ada evaluasi dalam implementasinya, dalam perbaikan kebijakan dan lain sebagainya gitu. Dan itu membuat kebijakan itu lebih baik dibandingkan dipaksakan atas nama program strategis dan janji kampanye, tapi tidak berakhir membawa manfaat yang diharapkan, tapi hanya membawa manfaat kepentingan ke kelompok-kelompok kepentingan tertentu.
Kita sudah selesai obrolan kali ini, Mbak Adinda, thank you so much buat waktunya. Mungkin Mbak Adinda ada update nggak nih dari teman-teman di Indonesian Institute belakangan, kemarin sempat ngelihat sosial media, sempat ke UII, sempat ke beberapa kampus gitu, atau mungkin ada update yang bakal dilakuin nih Mbak Adinda ke depannya dari teman-teman di Indonesian Institute nih Mbak?
Thank you Mas Arief juga untuk obrolan serunya. Kami saat ini tengah melakukan diseminasi dan audiensi tentang riset memetakan pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi udah roadshow dari Agustus lalu, udah ke Padang, ke Lampung, ke Jogja, ke Makassar, dan insya Allah bakal ke Ambon dan ke Malang. Dan tentunya kita juga open for collaboration untuk ngobrolin soal kebebasan akademik dan mendorongnya bersama-sama. Kita tahu ada KIKA, ada SPK, dan banyak teman-teman lain termasuk di LBH dan AJI yang concern dengan isu itu. Kami juga kerja bareng dengan teman-teman komunitas, termasuk komunitas buku, toko buku, baru komunitas anak muda. Karena lagi-lagi nih, Mas Syarif, it takes the whole village kalau kita mau demokrasi ini meaningful buat kita dan memberdayakan. Last but not least, selain kegiatan rutin yang teman-teman bisa cek juga di portal dan media sosial di Indonesian Institute, kami lagi ngerjain laporan akhir tahun, jadi bakal ada Indonesia Report 2025. Isunya cukup beragam, tapi lagi-lagi seputar tadi policy cycle, soal partisipasi, kita akan nengokin soal BAM, Badan Aspirasi Masyarakat, ada juga soal diskursus wacana soal revisi Undang-Undang TNI, ada soal bagaimana sih pendidikan kesehatan reproduktif untuk anak muda, dan juga soal pemilu nih yang rame kan kemarin. Nah ini isu yang berbeda lagi, pemisahan pemilu dan pilkada serta apa nih rekomendasi dari The Indonesian Institute. Dan yang terakhir adalah juga soal yang terkait dengan perubahan iklim, climate change gitu, terutama soal bagaimana sih kesiapan pemerintah termasuk pemerintah daerah gitu dalam menghadapi climate change gitu, termasuk bagaimana sebenarnya kebebasan ekonomi itu bisa berkontribusi dalam menghadapi climate change gitu, biar kita resilient dan ya tetap bisa memanfaatkan kebebasan ekonomi kita juga dengan cara yang berkelanjutan gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah
iya, banyak banget pokoknya ini. Kalau update-update dari teman-teman The Indonesian Institute bisa cek di sosial medianya TII gitu ya, di @indonesian.institute gitu, itu di Instagram. Atau cek their websites buat baca report-report yang menarik. Saya salah satu orang yang sering baca dan nungguin report.
Thank you.
Jadi cek aja di theindonesianinstitute.com. So it's a wrap for this episode, Sobat ICID. Thank you so much for listening. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Have a nice day. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.